Jeg skal lige sige, inden jeg går i gang, vi fik sådan lidt af en bagvej sendt vores børn ud med mango her, efter den første sang, men skulle der være nogle af de helt små, nogle af dem fra 0-3 år, som stadigvæk sidder tilbage, så mødes spirerne, som vi kalder dem lige nu, nede i loungen hernede for enden af gangen over for på den anden side af hallen, så hvis du har en lille en og gerne vil være med der, så er det nu, du kan trække derhen. Men derudover, så er det jo en god dag for jer i dag, fordi I skal høre mig. Og så er det bare en knap så god dag for min forfængelighed. Fordi i dag blev dagen, hvor jeg for første gang skal prælke med briller. Jeg siger det bare. Jeg sad derhjemme, ikke også? Og så tænkte jeg, jeg har to muligheder. Enten så tager jeg brillerne på, og så kan jeg nøjes med at skrive det her i skriftstørrelse 12. Eller så tager jeg en i skriftstørrelse 28, og så har jeg 30 af 4. Jeg tænkte bare, nej, det går ikke. Så nu blev det en ny version af mig. Forhåbentlig en lige så god version af mig. Og jeg har glædet mig til at skulle stå her i dag. Jeg har glædet mig til at skulle snakke med jer om Romerbrevet. Fordi vi jo, hvis ikke du var sidste søndag, så kan jeg fortælle, at vi er gået i gang med en serie omkring Romerbrevet, som er et brev, som apostlen Paulus har skrevet, som står i Bibelen. Og i dag handler det om kapitel 3, fra vers 21 til og med kapitel 4. Det vil sige, at vi har lige sprunget lidt, men det er fordi Jørgen, han ville bare så gerne have lov til at tale om det, der kom før det. Og han kunne ikke være her i dag, og så tænkte jeg, det er fint nok, så tager jeg den i dag, og så tager vi kapitel 3, og så går vi lidt tilbage næste søndag. Men hvis ikke du var sidste søndag, så kan jeg sådan helt kort ridse op Romerbrevet, som sagt skrevet af apostlen Paulus i omkring år 57 efter Kristi fødsel. Og det er, som navnet angiver, Romerbrevet skrevet til menigheden i Rom, som man faktisk mener var nogle små husmenigheder, der lå rundt omkring i Rom. Så i lighed med meget af det andet, der står i Bibelen, så er det her jo skrevet på en tid og ind i en situation, der så væsentligt anderledes ud end vores egen. Og det tror jeg, det skal vi altså altid lige huske, når vi sidder og læser der i Bibelen, at det er jo skrevet for lang tid siden. Så forudsætningerne er altså noget anderledes end for de daværende læsere eller tilhører, skulle jeg måske sige. For dengang der hørte man jo meget i Bibelen, fordi det blev læst op for en, og man læste det ikke selv. Men lad os dykke ned i det. Jeg tager udgangspunkt i Bibelen på hverdagsdansk, hvor overskriften for kapitel 3 vers og fra vers 21 frem, det hedder, hvordan bliver man accepteret af Gud? Spændende læsning, så lad os læse. Gud har nu åbenbaret en ny måde, hvorpå vi kan blive accepteret af ham, og den er allerede omtalt i Toraen og de profetiske bøger. Det sker ikke ved at overholde den jødiske lov, men ved at tro på Jesus Kristus, og det gælder alle mennesker, uanset deres baggrund. Så Paulus, han starter os her med at sige, jamen, der er sket noget nyt, der er blevet introduceret en ny måde, hvorpå man kan blive accepteret af Gud på. En ny måde, og så måske alligevel ikke helt en ny måde, fordi som der også står heroppe, at den er allerede omtalt i Toraen og de profetiske bøger. Noget af det, vi kender fra det gamle testamente. Og som jeg sagde, Romerbrevet er skrevet til forskellige kristne menigheder i Rom. Og nogle af de her forskellige husmenigheder, de var faktisk ret forskellige, fordi at nogle bestod af jøder, nogle bestod af grækere, nogle bestod af et skønt mix. Men derfor kunne der også være sådan ret stor forskel i, hvordan de forskellige menigheder var. Deres kultur, deres baggrund, deres tankegang. Og nogen havde det med måske at føle sig lidt hævet over de andre, fordi de mente nok lige, at de havde fanget, hvad der var rigtigt her, hvad sandheden var. Og så måske også lidt, at det var som om det var deres opgave lige at få fortalt de andre, hvad sandheden er. Som jo i deres optik stod i Toraen. Den gamle jødiske lov fra det gamle testamente. Og derfor, så Paulus her, så bruger han sådan et lille sprogligt eller et lille pædagogisk trick for at sikre sig, at de der jødekristne, som måske troede, de havde fat i en lange ende, ikke allerede her i starten stopper med at høre efter, fordi de tror, at her kommer noget, vi kan lyst til at høre på, fordi vi ved jo, hvad der er rigtigt. Så han har brug for at være meget tydelig omkring, at han på den ene side faktisk ikke forkaster Toraen, den som de står så fast på, men på den anden side skriver for at forklare, at nu er der så kommet noget nyt. Gud har åbenbaret noget nyt, som allerede blev varslet i Toraen. Så vi smider ikke Toraen væk. Vi bygger videre. Paulus vil nemlig gerne forklare menigheden i Rom, at den kristne tros helt centrale budskab allerede ligger gemt i Toraen i nogle af de profetier, der står der. Og at det nu er blevet åbenbaret, fordi Jesus er kommet. Så jeg forestiller mig, at Paulus han bruger det her lille pædagogiske trick, fordi han ved faktisk noget om, hvad det vil sige at tro og have sandheden. Han ved noget om, hvad det vil sige at tro, at han har fat i den lange ende. Fordi når man dybt, dybt inde er overbevist om, jeg har fanget den. Jeg ved, hvad der er bedst. Kom og spørg mig, så skal jeg nok fortælle dig, hvad der er rigtigt. Jamen, så kan han faktisk relatere til det, fordi der har han selv været, Paulus. Det nævnte Johnny også lidt om sidste søndag. Før Paulus selv blev kristen, så forfulgte han faktisk kristne. Han arresterede kristne og alle de mennesker, der ikke havde den samme overbevisning som ham selv. Og i Apostlenes Gerninger, der står der faktisk, at han var fuld af had til de kristne disciple. Forestil dig det. Ham, som blev en af de allerstørste apostle, han var fuld af had til de kristne disciple. Og han levede og åndede for at få dem udryddet. Altså, så må man virkelig tro, man har fat i den lange ende og har en sandhed, hvis man tror, at man kan udrydde mennesker på grund af det. Det var så lige indtil den dag, hvor han bliver blændet af et stærkt lys. Han er på vej et eller andet sted hen, og så får han det her stærke, stærke lys, og han hører en stemme, som er Jesus' stemme, der siger, hvorfor forfølger du mig? Og Paulus, han bliver faktisk ikke bare blændet, han bliver midlertidig blind. Måske som et tegn på, hvor blind han faktisk har været. Og han vælger at handle på det lys, der blænder ham, fordi der står også, at han får sit syn tilbage igen og ser lyset igen. Der står faktisk, at efter at have været midlertidig blind, så falder skællene fra hans øjne. Det er også apostlenes gerninger, og han ser alt på en ny måde. Men fordi at han faktisk har været der, hvor han troede, at han havde fanget den. Fordi han havde været der, hvor han troede, det er mig, der har sandheden. Men faktisk har modet til at træde ud af det, træde tilbage fra det, og erkende, det havde jeg måske ikke helt alligevel. Så kommer han faktisk til at kunne stå rigtig stærkt i forhold til, at Gud kan bruge ham til at tale ind i de menneskers liv, der tror, de har sandhed. Som også måske lidt blindt holder fast i deres sandhed. Fordi det er noget med det der med, at når vi som mennesker i livet flytter os, og ikke er bange for at erkende, at vi har været blinde, eller måske har misforstået noget, så sker der noget med os. Så bliver vi mere ydmyge. Og så kan vi måske tale ind i menneskers liv, som står i en situation, der ligner vores, eller lignede vores. Og vi kan på en eller anden måde gøre det på en måde, som er mere autentisk, mere kraftfuld, fordi vi har været der selv. Så at få råd og vejledninger, eller vejledning fra mennesker, som har gået på vejen før mig selv, det har en kæmpe værdi. Fordi at det menneske, som har gået på vejen før mig, forstår, hvor jeg er. Forstår de udfordringer, jeg måske står med eller står overfor. Og hvad der måske holder mig tilbage eller gør mig blind. Og når de så åbner op for, hvordan deres rejse var, når de giver mig deres perspektiv, så giver det mig mulighed for at se tingene fra en anden vinkel. Og det er derfor, jeg synes, at et ord som medvandring er så fantastisk stærkt. Det der med, at vi vandrer med hinanden, fordi vi så på den måde kan få input fra hinanden. Vi kan se verden igennem hinandens briller. Og det er faktisk, hvad Paulus ønsker at kommunikere i den her passage. Han ønsker at sige, jeg er med jer på rejsen til de her kristne menigheder i Rom. Nogle af jer, der måske står stejl på nogle sandheder, der har jeg også været. Så jeg forstår, hvor I kommer fra. Men lån lige mine briller. Må jeg lige give jer mit perspektiv på sagen. Og så er det, at han forklarer, at det gamle testamente allerede varslede den her nye måde at blive accepteret af Gud på. Og så efterfølgende, som vi kan se deroppe, så bliver han jo faktisk rigtig konkret. Fordi så siger han, at vi bliver accepteret af Gud. Ikke ved at overholde den jødiske lov, men ved at tro på Jesus Kristus, og det gælder alle mennesker, uanset deres baggrund. Bum, så enkelt er det, så kan vi stoppe her, ikke? Så kunne prædiken være færdig. Paulus siger, ikke en masse forskellige regler og påbud, ikke en masse, du skal gøre det her, for ellers så sker der det her, du skal gøre det her, fordi så sker der det her. Nej. I stedet for, så bruger Paulus den her passage til at pege på, at det handler om tro. Og tro, de tre bogstaver, ordet tro, det er simpelthen nøgleordet for den passage, vi kigger på i dag. Fordi et af Paulus' formål er at formidle og forklare, at alle kan tro. Uanset hvor du kommer fra, uanset hvor du har været, så kan du tro, for Gud ønsker én familie. Han ønsker, at vi skal vandre sammen i enhed, uanset hvor forskellige vi er. Og faktisk så er vi slet ikke så forskellige, som vi går og tænker. Det er i hvert fald en af de ting, Paulus skriver videre om i vers 23, hvis vi går til 23 næste slide. Her siger han, alle har jo svigtet og lever ikke op til Guds ideal. Det er stærkt, ikke? Men er det ikke godt at vide? Vi er faktisk sammen om ikke at kunne leve op til Guds ideal. Det er ikke kun dig, og det er ikke kun mig, og, men det er faktisk også din sidemakker. Det er faktisk også din partner. Det er faktisk også din bedste ven. Vi kan simpelthen ikke leve op til det der ideal. Alle dem, som du troede gik rundt, der var så perfekte. Altså uanset hvor flot deres Instagram ser ud, eller deres Facebook-profil. Men det er faktisk også det, der ligger i ordet ideal. Fordi det ord, det stammer fra det græske ord idea. Og ordet idea betegner det fuldkomne. Noget, som ligesom er et mønsterbillede. Det vil sige noget, som kun eksisterer i tanken. Noget, som man faktisk ikke kan opfylde i den her verden. Prøv lige at huske på, vi kan stræbe efter idealer, men vi kan aldrig nå dem. Uanset hvor flot det ser ud rundt omkring på social media, uanset hvor perfekt det ser ud, vi når aldrig derhen. Det glemmer vi bare, mens vi kigger på alle de der billeder, og beundrer andre menneskers succes, og så måske lige mister troen på os selv, og kommer til at tænke på alt det, vi selv mangler for at være perfekte, vores egen utilstrækkelighed. Men så vil jeg bare lige sige, hvis I skal være med, og hvis jeg skal sige noget, fordi jeg, i forhold til alder har jeg gået forud for nogle af jer. Og der må jeg bare sige, det er ikke min succeser, der har gjort mig til den, jeg er. Det er ikke de gange, hvor jeg tænkte, jeg var perfekt, der har gjort mig til den, jeg er. Det er faktisk der, hvor jeg blev nødt til at være rigtig ydmyg. Det er faktisk i de situationer, hvor jeg måtte erkende, at jeg måske havde taget fejl. Det er i nogle af mine nederlag, at jeg virkelig har rykket mig som menneske. Det er det, der faktisk definerer mig, og det er der, jeg er blevet formet allermest. I erkendelsen og accepten af, at jeg har nogle begrænsninger. Lige der er min identitet virkelig blevet dannet. Og se bare på Paulus, ikke? Han måtte lægge hele sit liv om. Alt det, han har bygget sit job på, sit liv på, det finder han bare ud af. Det er helt forkert. Der er en helt anden sandhed. Det var en stor fejltagelse. Det må alligevel være noget af en livskrise, ikke? Men der er jo en livline lige her. Fordi vi behøver ikke at leve op til idealet, og vi behøver ikke gå rundt og føle skam og skyld på grund af vores utilstrækkelighed. Fordi hvis vi nu læser videre, så står der i vers 24 og videre frem. Men vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Det er en gave til os. Gaven består i, at Jesus Kristus påtog sig den straf, vi skulle have haft. Gud sendte Kristus for, at han ved sin død skulle tage straffen for alle menneskers synder. Før Kristus døde, var Gud på grund af sin barmhjertighed villig til at udskyde straffen for de synder, som blev begået i fortiden. Men nu da Kristus er kommet, bliver alle, som tror på ham, erklæret skyldfri på trods af deres synd. Det er ikke i strid med Guds retfærdighed at gøre sådan, for Kristus har taget straffen for alle menneskers oprør og synd. Det er stærkt. I vers 23 og 24 står det klart og tydeligt, når vi tror, så får vi verdens bedste gave. Selvom vi har svigtet, selvom vi måske endda bliver ved med at fejle, selvom vi ikke kan leve op til Guds ideal, så tog Jesus det hele for os. Alle de der følelser af ikke at føle sig god nok, vores skyldfølelser, vores skam. Guds nåde, hans overbærenhed, hans tilgivende indstilling, det blev en gave til os. Fordi han sendte Jesus til at tage det hele for os. Og i vers 25 og 26, så uddyber Paulus det. Vi får Guds retfærdighed, fordi Jesus døde for os og vores skyld. Og når vi tror på det, så har vi nøglen. Igennem tro bliver vi accepteret af Gud. Igennem tro bliver vi givet Guds retfærdighed og bliver retfærdiggjorte i betydning skyldfri. Det er troens gave. Og det er ikke kun til jul. det er året rundt, vi kan tage imod den. Så hvis du føler dig presset over din manglende evne til at leve op til alt det, du føler, du skal leve op til. Hvis du føler, du i din utilstrækkelighed og din manglende evne til at præstere er helt derude, hvor du ikke kan bunde, så er det her livlinen, den er. Tro. Når vi tror, så modtager vi den største gave, nemlig at blive accepteret, som vi er, uden at skulle præstere. Og så giver Paulus lige præstationskulturen det allersidste dødsstød i de sidste fem vers i kapitel 3 fra vers 27. Herude så fra den kontekst, at vi befinder os i det første århundrede med nogle mennesker, der har travlt med at slå andre mennesker i hovedet med, hvad man skal og hvad man ikke skal i forhold til den jødiske lov. Han siger, hvad har vi så at rose os af? Ingenting, for Gud accepterer os ikke på grund af vores gode gerninger, men på grund af vores tro. Et menneske bliver accepteret af Gud ved at tro på Kristus, ikke ved at leve op til det, som den jødiske lov forlanger. Eller er Gud måske kun Gud for os jøder? Er han ikke også Gud for alle andre folkeslag? Jo, det er han, for der er kun én Gud, og han accepterer alle mennesker som skyldfri, hvis de tror på Jesus, hvad enten de er jøder eller ej. Betyder vores tro så, at vi bare skal smide Guds lov væk? Nej, bestemt ikke. Vi skal opfylde den. Og i de her sidste fem vers i kapitel 23, der bruger Paulus et særligt retorisk begreb. Han stiller simpelthen tre spørgsmål op, eller nærmere måske sådan tre indvendinger, som allerede på forhånd kan regne ud, de kommer. Når de sidder og hører det her, når de sidder og læser det her, så er det det her, de vil tænke, de her spørgsmål, der vil komme op i deres hoveder. Og så giver han dem svaret med det samme. Her slår han det så fast, vi bliver ikke accepteret af Gud på grund af alle mulige gode gerninger, men fordi vi tror. Og det er ikke kun jøderne, det er dem alle sammen. Og det er jo så her, vi kan se, hvad det er for en situation, Paulus skriver ind. Fordi der var faktisk en masse debat og lidt splid i de her menigheder omkring, hvem blev frelst. Så derfor bliver Paulus lige nødt til at skære det lidt ud i pap. Og så slutter han af med et svar, som for mig lige umiddelbart virker sådan lidt selvmodsigende. Fordi så først siger han i vers 27, vi bliver ikke accepteret af Gud på grund af vores gode gerninger. Eller ved at leve op til den jødiske lov. Men så skriver han jo så til sidst i vers 31, at vi skal opfylde Guds lov. Så tænkte jeg, okay Paulus, der gik et eller andet galt for dig her. Det bliver jeg nødt til at dykke lidt ned i. Og så fik jeg mig læst frem til, at ordet opfylde her skal ses i den kontekst af, at Jesus kommer og opfylder de profetier, som står anført i det gamle testamente. Altså profetier om en messias, om en frelser, der skal komme. Og det vil sige, at Paulus her skriver, at Guds lov skal ikke smides væk. Den skal fortsat eksistere, men nu dog i den kontekst af, at der er kommet en frelser, som har opfyldt den. Og derfor får den nu en anden plads, den her lov. Det handler ikke længere om at opfylde loven og gøre sig fortjent til Gud og accept. Det handler om at tro på den frelser. Det eneste menneske, der nogensinde kunne opfylde den lov. Og så bliver vi selv frelst. Og det tænker jeg stadigvæk, vi har brug for at blive mindet om i dag. Altså det er så indbygget i vores mentalitet, er det ikke det der med, at vi skal yde, før vi kan nyde. Men det kommer altså ikke, det gælder ikke, når vi snakker om vores Guds relation. Og det bliver endnu en gang slået fast, når vi bevæger os videre ind i kapitel 4. Og her har jeg så valgt at fokusere fra vers 4, for der står noget om det der med løn. Løn er noget, man får udbetalt, fordi man har gjort sig fortjent til det ved at udføre et stykke arbejde, der det er ikke en gave. Men man kan ikke arbejde sig frem til en fortjeneste hos Gud. Man må tro på ham, for han erklærer synder og skyldfri på grund af deres tro. Altså det er jo ikke underligt, at vi måske lidt har den der yde, før vi kan nyde mentalitet, fordi hele vores samfund er bygget op omkring, at vi tjener. Og ved at tjene, så kommer vi til at undgå gæld. Og derfor er det så svært at forstå på andre måder, men Guds rige er jo det omvendte rige. Altså det jordiske perspektiv for os er det der med, at vi tjener. Vi arbejder for, at vi ikke skal skylde noget, så har vi ikke nogen gæld. Men i himlen, der hedder det altså, vi tror. Og så bliver vi sat fri af at skylde noget og har ingen gæld. Og nu vil jeg godt lige gøre det klart med det samme. Altså det er ikke fordi, jeg beder jer, om vi skal gå hjem og sige jeres job op i morgen, vel? Nej. Pointen er jo, at vi skal ikke overføre vores jordiske perspektiv til vores himmelske perspektiv, til vores Guds perspektiv. Vi skal kunne skelne. For Jesus har sørget for, at der ikke er nogen gæld i vores Guds relation. Så de to ting skal holdes adskilt. Og det er, hvad kapitel 4 handler om. Det viser tilbage til eksempler fra det gamle testamente, hvor Gud accepterer mennesker på grund af deres tro og ikke deres gerninger. Og nøgleeksemplet, som Paulus bruger, det er Abraham. Kort sagt, så kan kapitlet inddeles i nogle afsnit, som hedder, hvis vi tager den næste slide, at i kapitel 4, vers 1-6, der siger han, jamen, at det der med at blive accepteret af Gud, det er uafhængigt af, hvad vi gør. Det har vi allerede snakket om, det er uafhængigt af vores gerninger. Så bliver han også lige nødt til at slå fast, det er altså også uafhængigt af ydre tegn, fordi der er i de her menigheder en debat om, at der er nogen, der har meget travlt med at sige, at hvis man nu er rigtig kristen, så skal man også være omskåret. Men den har Paulus også lige lyst til at punktere den påstand, så han skriver, det er uafhængigt af ydre tegn. Og til sidst igen, at være accepteret af Gud er også uafhængigt af loven, altså Toraen. Så det får han lige fuldstændig skåret ud i pap. Og så, da jeg sad og læste her i kapitel 4, så var der særligt et ord i den her oversættelse fra Bibelen på hverdagsdansk, der slog mig, og det var, at der bliver brugt ordet tillid. Og det bliver brugt i forbindelse med Abraham og den, det type menneske, han var. Så hvis vi kigger på kapitel 4, vers 16-21. Det hele bygger altså på tro. Og dermed bliver opfyldelsen af løftet en gave. På den måde er der heller ingen tvivl om, at løftet bliver opfyldt. Og løftet gælder ikke kun for dem, som lever under de love, som Moses modtog, men for alle, som regnes for Abrahams børn, fordi de har den samme tillid til Gud, som han havde. På den måde er Abraham blevet far til os alle, som tror. Der står jo i skriften, at Gud sagde til ham, du skal blive far til mange folkeslag. Abraham havde tillid til Gud, der giver nyt liv til det, som er dødt, og omtaler det, der ikke endnu findes, som om det allerede fandtes. Så nøgleordet er tro, og som vi kan læse her, så bygger tro på tillid. Altså det, er jo, det kender vi jo fra Hebræerbrevet også, 11.1. Ikke? Tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Det er jo dybest også set også det, Paulus formulerer her. Så hvis jeg har svært ved at tro, så er det dybest set et tegn på en dalende tillid. Og som Johnny vist også nævnte sidste søndag, så var Abraham jo faktisk et ret stærkt eksempel på en mand, der havde tillid til Gud. Johnny fortalte det, jeg tager lige en gang til, hvis I ikke var der. Men I husker nok den historie med, hvor Gud siger til Abraham, du skal simpelthen gå op på et bjerg, og så skal du ofre din søn Isak. Og han gør det, altså han går op, og han... Han bygger aldret, han lægger sågar brænde på det der aldre, og så binder han sig af sin søn, lægger sin søn oven på brændet, hæver kniven, og han er faktisk klar. Han er klar til at ofre sin egen søn. Men så kan vi så også, som Johnny påpegede, tænke tilbage på, at han faktisk siger til sine tjenere, inden de går op, vi kommer snart tilbage. Og det er kun ham og Isak, der går op, vi kommer snart tilbage. Okay, så han havde tillid til, at vi kommer tilbage. Han havde tillid til, at det Guds løfte, han havde fået om, at han skulle blive far til mange folkeslag, det skulle blive opfyldt. Så derfor havde han tillid til, at uanset hvad der skulle ske, så ville det løfte blive opfyldt. Han havde tillid. Og der er nogle situationer, hvor vi måske skal være bedre til at have tillid. Jeg talte til vores unge i Passion en gang i november, og der var min overskrift tvivl. Og jeg fortalte om en situation, hvor jeg engang faktisk havde lidt tvivl, lidt manglende tillid til, hvad det var, Gud havde gang i mit liv. Nogle af jer ved, at vi har haft nogle helbredsudfordringer i min familie, så på et tidspunkt, så for at min mand kunne få de behandlinger, han skulle have, så bliver vi nødt til at flytte til udlandet, fordi der ligger en klinik, der kan hjælpe ham. Og i den forbindelse, der bliver jeg nødt til at sige mit job op. Og ved I hvad, jeg var i min slutning af mine 30'er, og jeg havde et fantastisk job. Altså jeg lyver ikke, når jeg siger året før, havde jeg sagt til Gud, tak Gud, du har allerede nu givet mig mit drømmejob. Jeg har allerede det job, jeg kan se mig i resten af mit liv, og jeg er så taknemmelig. Og så nu efter, værsgo, sig det lige op. Og jeg vidste bare, det job, det fik man ikke lige igen, for der var to slags af den job der, hvor jeg arbejdede, og der stod folk i kø for at få min stilling, tro mig. Så det var virkelig hårdt. Og skulle give slip på et job, hvor jeg sådan følte, jeg gjorde en forskel, og hvor jeg virkelig følte, at jeg havde det som en fisk i vandet. Og så vide, at jeg skulle flytte til udlandet. Jeg vidste selvfølgelig, at jeg gjorde det for min familie. Og det første år kom til at bestå i, at jeg skulle hjælpe mine piger med at komme godt i gang i en skole, hvor de ikke forstod sproget, og så skulle jeg passe min mand, som ikke havde det godt, og så flyttede min svigerforældre også derned, og min svigermor havde det heller ikke godt. Så det blev sådan et år, hvor jeg gik rundt og hjalp mennesker, og passede på mennesker, og servicerede mennesker, og det var ikke fordi, det gjorde jeg gerne, jeg var ikke i tvivl om, det skulle jeg. Men jeg må indrømme, nogle gange, så havde jeg sådan lige en tvivl, der hed, okay Gud, hvad i mit professionelle virke er det lige det her, det skal? Den der tillid til Gud, hvordan kan Gud overhovedet vende det her til noget godt igen? Jeg har sagt mit drømmejob op. Hvor skal jeg blive lidt hen efter det her? Men nu står jeg her i dag, og her vil jeg meget hellere stå, end der, hvor jeg sad dengang, selvom jeg var utrolig glad for det job. Så jeg må jo bare erkende, at Gud havde en plan for mig. Og jeg fandt også ind i den tillid, der hed, at jeg havde tillid til, at han skulle nok føre mig et sted, som jeg ikke kunne se det lige på det tidspunkt. Men tillid er altafgørende for, at vi ikke vakler i vores tro. Og jeg elsker den der sætning i kapitel 4, vers 17, der siger, Abraham havde tillid til Gud, der giver nyt liv til det, som er dødt, og som omtaler det, der endnu ikke findes, som om det allerede fandtes. Har du også tillid til det? Har du tillid til, at Gud kan give nyt liv til noget, du troede var dødt i dit liv? Noget, som du måske havde afskrevet, og du måske går rundt og tænker, hvorfor Gud? Måske er jeg lidt småbitter, som... Altså det erkender jeg blankt, jeg var lidt bitter engang imellem dernede. Selvom jeg havde et fantastisk liv. Altså, har du tillid til, at selvom noget virker dødt, umuligt, så kan Gud vække det til live og gøre det muligt? Det hedder tro. Og har du tillid til, at du med Gud kan tale om det, du drømmer om, det der ikke findes i dit liv endnu, som du ikke kan se, men som du drømmer om skal være der? Altså Gud kan se det allerede. Han ved, hvor du skal hen. Nogle gange bliver vi udfordret på vores tillid til Gud. Vores tillid til, at Gud kan gribe ind i vores omstændigheder, og få vores drømme og få vores længsler til at gå i opfyldelse. Og den manglende tillid gør vores tro menneskes tillid. Tro. Altså vi fødes jo som tillidsfyldte skabninger. Vi, dag for dag oplever vi så bare måske, at vi ikke bliver mødt i den der tillid. Og så udvikler vi måske en overbevisning om, så er det nok bare bedst, at jeg lige har tillid til mig selv. Så bliver jeg jo ikke skuffet eller såret. Problemet er så, når vi overfører den der manglende tillid til Gud. Igen, når vi tager det jordiske med ind i vores himmelske relation. Men når vi inviterer Jesus ind i vores hjerter, når vi oprigtigt tror, så flytter tilliden med herind. Så kan den fylde os op. Jesus flytter ind med sin tilgivelse, sin genoprettelse, sin frisættelse. Det er troens gave. Det vil sige, uanset hvad du har gjort, uanset hvad du ikke har fået gjort, uanset hvad der måtte være blevet gjort imod dig, jamen så han, som var uden nogen form for skyld og synd, han tog alt skyld og synd på sig. Og nøglen ligger i at forstå og at acceptere, at hvad han har gjort for dig, er større end hvad du har gjort imod andre, eller hvad nogen har gjort imod dig. Det er gaven, vi bliver givet, når vi tror. Det er gaven, vi bliver givet, når vi har tillid. Lad os bede. Far, jeg takker for, at der, hvor der i dag herinde er mennesker, der sidder med manglende tro, med manglende tillid, der har du sået et frø nu. Tak, at du kan vække det, som synes dødt. Det, der synes umuligt, at du kan få det til at ske. Tak, at vi sammen med dig kan drømme. Tak, at vi sammen med dig allerede kan have visioner for, hvad det er, der skal ske i vores liv. Og tak, at vi skal have tillid og tro til, at du kan gøre det. Tak for det offer, som Jesus bragte, som gør, at alt, hvad der er blevet gjort imod os, eller hvad vi har gjort mod andre, det bliver vi sat fri fra. Det skal ikke begrænse os, det skal ikke kontrollere os, det skal ikke lukke os ned. Tak, at vi må kunne gå i frihed, fordi vi har tillid til dig, og fordi vi har tro på dig. Amen. Og vi har jo gjort det sådan her i forbindelse med den her Romerbrevsserie, at vi har lavet nogle, vi laver nogle spørgsmål til refleksion. Det er nogen, I kan, ja, I kan tage et billede af dem, tage med hjem, måske selv sidde og reflektere over dem. I kan også tage med hjem, hvis I går i citygruppe. Citygruppe, det er sådan små grupper, der mødes og har lidt minikirke i løbet af ugen. Tag det med der, måske snakke om dem. Måske også snakke om, hvad har der rørt sig i dig i dag, mens jeg har stået og talt her.